Tačno je 15 časova.
Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli u emisiju Kulturni krugovi, dnevni magazin kulture, Radio Beograda 2, za ponedeljak 25. septembar 2017. godine. Pozdravlja vas Ranko Stojilović. Počeo je bitev. Gola tela, orgije, krvavi zločini, slavlje Dionizija, sukob sa bogovima, heroizam, sve je to činilo jedinstven spektakl Olimp, u kome je slavni reditelj Jan Fabr objedinio niz žanrova, o tome ćemo slušati u današnjoj emisiji Kulturni krugovi. Nije bitev jedini festival koji je u toku ili koji je nedavno završen, tu je i 10. internacionalni festival režije u Leskovcu. Slušat ćemo i o tribini, o kulturnoj politici i demokratiji, odnosno o tome kakva nam je u savremenom društvu kulturna politika, kakva nam je kulturna politika potrebna. Govorit ćemo i o 24. međunarodnom festivalu pozorišta za decu u Subotici. U sve to, u jednoj interesantnoj izložbi fotografija. Ostanite sa nama sve do 15 časova i 55 minuta. 15:05, 51. bitev, poštovani slušalci, otvorio je, kao što znate, belgijski multimedijalni umetnik Jan Fabre, reditelj predstave Olimp u slavu kulta tragedije, kojim je počela takmičarska selekcija ovogodišnjeg bitefa. U prilogu koji je pripremila Mira Knežević ćete čuti i razgovor sa Janom Fabrom, ali ne i samo sa njim, evo kako je bilo na otvaranju.
Beauty, evening creates confusion and subtlety.
Lepota kreira konfuziju, ali uvek donosi poruku izmirenja. Sa tim darom otvaram 51. Bitev festival. Dobrodošla publiko celog sveta. Srećno.
Good luck.
Olimp is a place where God lives.
Olimp je mesto gde žive bogovi. Da, da, tačno. Posetili smo Grčku, nastupali smo u Salonu i domaćini su nas odveli na Olimp. Bila je cela trupa i išli smo peške. Da li bi voleli da tamo i igrate predstavu? Izveli smo predstavu u Grčkoj, ali ćemo ići ponovo u Atinu na festival. Da li smo mi bogovi? Da li ste vi bog pozorišta? Da li su glumci bogovi? Mislim da su moji glumci zamena za bogove. Oni su dobri mediji, oni su glumci, plesači, izvođači i oni su odlični predstavnici božanskih bića. Umetnost je božanska, pozorište takođe, zar ne? Mislim da je lepota važna za društvo. Pogotovo kad ona nije samo estetska kategorija, lepota obuhvata i etičke vrednosti i rekoh društvu je potrebna lepota, jer ona održava njih. U trupi Jana Fabra nalazi se i glumica iz Hrvatske Ivana Jozić.
Donalo mi je novi uvid kako biti na sceni. I to zbog jedne vrlo praktične stvari, a to je da se mi jednostavno za ovu predstavu nemamo vremena spremiti u smislu da prođemo kroz svaki monolog, da prođemo kroz svaku scenu u punini, nego prolazimo kroz predstavu tehnički i onda kad dođe vrijeme za predstavu, dođete na scenu i igrate punom parom. Što znači da nema one klasične pripreme da vi probate pa ispitate scenu pa ono, nego dođeš na scenu i igraš. Šta je to meni donilo? To znači da kad dođem na scenu, probam biti potpuno prazna i u stvari događa se jedan performativni trenutak. Ne onaj kazališni gdje si se ti pripremio pa odigravaš, nego u tom trenu opipavam koliko ima ljudi u publici, gdje sjede, koja je atmosfera, koja je temperatura, u kojem sam ja stanju i iz toga svega igram. I to mi je donilo u stvari jedan novi osjećaj opuštenosti na sceni. Da se ne moram pripremiti, naravno se moraš pripremiti, tako dalje, ali otvorili smo jedan prozor novog stvaralaštva.
Mislim da starija bitefovska publika ne pamti da je nekih 20 do 25 minuta pred kraja predstave publika skočila na noge, a zatim se primakla što god je moguće više sceni na kojoj su glumci posljednjim atomima, tako izgledalo, no međutim nije bilo tako, snage privodili svoju predstavu kraju. Aplauz možda nije trajao 43 minuta kao što je to bilo na premijeri u Berlinu, a možda i jeste, nije mereno. Bio je dug i frenetičan.
Emisija Kulturni krugovi Radio Beograda 2, 15 časova 12 minuta. Čuli ste u našem prethodnom prilogu da je publika u skoro punoj sali Centra Sava, eto skoro desetominutnim stojećim ovacijama pozdravila ansambl te 24-časovne predstave Olimp. Brz ritam i ples izvođača, publika je nekako na nogama, pratila aplauzom, a pre gašenja svetla na sceni, četiri glumice bez odeće poručile su: ostavite se moći, uživajte u sobstvenoj tragediji, diši, samo diši i zamisli nešto novo. Evo kako je ovu predstavu Olimp, doživeo pozorišni kritičar Aleksandar Milosavljević.
Jan Fabri je ostavio značajne tragove u istoriji Bitefa, a njegov Olimp su inostrani kritičari odmah po premijeri proglasili najznačajnijim teatarskim događajem s početka 21. veka i prelomnom tačkom u povesti savremenog pozorišta. Iako je nepošteno reći da je presudna odrednica za definisanje ove predstave dužina njenog trajanja, i premda je Olimp scenski spektakl kojem je u svakom pogledu tesna kategorija obične predstave, dugogodišnje iskustvo kritičara opominje da smo projekte slične strukture i forme i predstave isto toliko smelih rediteljskih postupaka i scenskih rešenja već videli, pa i na ovom festivalu. To, međutim, ne umanjuje značaj Olimpa, niti dovodi u pitanje razloge selektora Ivana Medenice da predstavu pozove na Bitef. Naprotiv, dobro je što smo je videli, jer ona potvrđuje uverenje da je eklekticizam jedan od ključnih pojmova za razumevanje savremenog teatra. I doista, Fabr smelo, promišljeno i kreativno kombinuje različite elemente tradicije izvođačke prakse, stvarajući složenu scensku strukturu koja današnjem pozorišnom trenutku daruje provokativnost i lucidnost, a gledaocima omogućava da uspostave specifičan dijalog sami sa sobom. Nije 24-časovno trajanje Olimpa jedina provokativnost ove predstave. Nije to ni defile nagih ženskih i muških tela pozornicom ili činjenica da Olimp počinje kada akter na sceni postigne erekciju. Suštinska provokativnost ovog projekta je u slobodi kombinovanja i neprestanoj fokusiranosti na pozorišna sredstva kojima Fabr pripoveda ovu priču i istovremeno postiže upečatljiva scenska rešenja. Njena provokativnost je i u bogatstvu promišljanja teatarske umetnosti kao multidisciplinarne prakse i načinu na koji, umetničkim sredstvima i pametno, reditelj sa saradnicima i izvođačima kroz priče iz antike artikuliše delo koje svakim elementom budi pažnju i nagoni na razmišljanje. Ali istovremeno provocira i emocije. Ova dvojnost dionizijskog i apolonijskog jedno je od nasljeđa stare Grčke, a ta baština je i osnovna tema Olimpa. Okvir priče na početku predstave postavlja Dionis, proklamujući svoja dva najveća dara čoveku, iracionalnost i teatar. Spone između iracionalnosti i pozorišta, ali ne samo antičkog, reditelj prepoznaje u činjenici da se upravo teatar bavio problemima koje je inicirala naša iracionalnost, presudno definišući čovjekovu prirodu i određujući mu sudbinu. Otuda svečanosti u slavu Dionisa nisu samo početna tačka predstave, no i centralna nit koja na različite načine i u raznim formama povezuje pojedine grupe scena predstava. Njih Faber postavlja na različite načine, kao kabaretski koreografisane igračke numere u disko ritmu, ali i u divljem ekstatičnom ritualnom plesu, kroz serije dugih ili kraćih dramskih monologa, no i operske arije, kao neme gotovo pantomimske pasaže i scenske etide, ali i na način podoban stripu ili crtanom filmu. Pritom je on vazda svestan da je pozorište, ma koliko racionalno, presudno ukorenjeno u ritualu i sferi iracionalnog. Faber se ne bavi uprizorenjem tragedija, nego ih na svoj način interpretira. On veze priču od nastanka sveta i intriga olimpskih bogova koji određuju čovjekov usud, lagodno šeta kroz tragedije, međusobno ih prepliče, citira i parafrazira i na njima gradi svoje slobodne scenske asocijacije. Na ovom putovanju vodič je Dionis, a light motiv su scene svetkovine u njegovu čast, dakle u slavu iracionalnog. Dionisu, odnosno pozorištu, bit će posvećeno i finale predstave, kada Faber načini obrt, pa replike prethodno izrečene u kontekstu pojedinih tragedija postanu pohvala teatru i glumcu. Ali hrabrom pozorištu koje istražuje i smelom glumcu koji ga igrom realizuje. Tada postaje i potpuno jasno zašto predstava traje 24 sata i koji je njen pravi smisao. Pozornicu Faber doživljava kao ram za monumentalno scensko likovno delo, kad sliku, ponekad skulpturu, ali će njegov odnos prema likovnosti uvek rezultirati živim slikama koje su vazda u pokretu i presudno određenim koreografijom. Dužina trajanja je tek jedan od elemenata koji ovu predstavu čine veličanstvenom. Olimp, istina, smelo i angažovano otvara pitanja percepcije celodnevnog teatarskog čina i posljedično suočava i aktere i gledaoce sa ozbiljnim izazovima, ali se bavi i drugim pitanjima. Recimo, uspostavljanjem i održavanjem dinamike unutrašnje strukture predstave, povezivanjem pojedinih njenih elemenata u efektnu multimedijalnu celinu, tumačenjem simbola, referisanjem na postojeće tradicije, citatima i parafrazama, odnosom narativa i primijenjenih scenskih postupaka, plasiranjem svog ironičkog stava, a posebno uspostavljanjem snažnog i doziranog intenziteta scenske radnje. Fascinantna je i energija aktera Olimpa, a ne ostajemo ravnodušni ni prema njihovim izvođačkim kapacitetima, jer oni, svi odreda, odlično plešu, glume, pevaju, a to čine tokom celog jednog dana.
like a yo-yo is a no-no of a monumental kind. If playing with your string happens to be your thing, it's easy to say to both, oh, never mind.
And get me waking up, shake it up.
Časova 22 minuta, pitamo se kako se sa festivala novih pozorišnih tendencija prebaciti lako na temu pozorišta za decu. Evo kako, sinoć je u Subotici po 24. put otvoren Međunarodni festival pozorišta za decu, koji će trajati do 29. septembra. Iz Subotice se javlja naša Gordana Đurđević.
Kada bi ovo bio novinski izveštaj, svakako bi mu naslov bio Okrenimo lice prema deci, jer onda smo okrenuti budućnosti. Ovaj svojevrsni apel izrekao je sinoć Boris Goldovski, čuveni ruski istoričar i teoretičar, primajući nagradu za životno delo Mali princ. A da ste se sinoć osvrnuli po sali Narodnog pozorišta, u kojoj su pored brojnih kostiju iz inostranstva sedeli, a i govorili predstavnici gradske, pokrajinske, republičke vlasti, pomislili biste da su ove reči Borisa Goldovskog svi dobro razumeli. Međutim, direktor i selektor festivala Slobodan Marković je ipak upozorio da reči ne znače ništa, ukoliko odgovarajuća finansijska podrška bude izostala, podrška koja odgovara svetskom ugledu festivala, koji i ove godine u takmičarskom programu uprkos krizi ima predstave i Slovačke, Mađarske, Rumunije, Irana, Australije, Rusije, Bugarske, Hrvatske i Srbije. Međunarodni forum za istraživanje pozorišne umetnosti za decu i mlade počeo je u 15 sati, a koji će se baviti rediteljskim tumačenjem književnog dramskog teksta i koji ove godine zbog velikog broja učesnika traje čak 3 dana. No da se vratimo našim dobitnicima Malog princa, već spomenutom Borisu Goldovskom i Ljubici Beljanski-Ristić, dramskom pedagogu, koja se već vratila u Beograd jer je počela i Bitev Polifonija, čiji je ona osnivač.
Ali Mali princ je prilično težak. Da. Neće biti lako nositi ga i misliti o svemu ovome što, i što sam ja govorila i što su drugi govorili. I ponavljam, nije mala odgovornost raditi ovo što mi radimo. Mislim da je mislim i stvarno velike značajna nagrada i festival je u ovom trenutku festival za decu koji je opstao eto 24 godine i to što evo i na rečeno je malo strepimo kako će biti kad dođe pola veka, kako će dalje. I zato mislim da svi treba da podržimo i da radimo jako mnogo.
V tom-to i čudo dla mene происходит каждый раз в субботице, когда я вижу, что в этом, в общем-то, не очень большом городе каждый раз этот город поворачивается лицом к детям, а это значит смотрит в будущее.
Znači, svaki put kada dođem u Suboticu, onda sam svedok toga da je upravo ovaj festival, ovaj Subotica okrenuta prema deci licem.
I ja думаю, što jesli etot большой festival v etom malinkom городе smog povernuti lice ljudi v storonu budućeva,
ako je ovaj veliki festival u ovom malom gradu uspeo da okrene lice prema budućnosti,
to Я уверен, что таких городов со временем будет все больше и больше.
Я верю, что таких городов будет все больше и больше.
Бориса, имали надо овай свет?
Я бы хотел сказать, что надежда умирает последней.
Хотел бы докажем, да надо умирать последней.
Но с другой стороны, вы знаете, если мы сейчас открываем фестиваль, радуемся и, в общем-то, весело смотрим в будущее, то будущее всегда есть.
Ali evo, pošto mi otvaramo ovaj festival i radujemo se i smejemo se i gledati u budućnost, onda ipak ima nade za budućnost.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Eko.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u dečje horove. Hor Kolibri prima mališane između 4 i 7 godina, a dečji hor RTS-a od 10 do 12 godina. Da biste se prijavili, potrebno je popuniti formular koji se nalazi na sajtu www.rts.rs. Prijavi se do 27. septembra. Srećno!
Jul u očima. Novi CD. Dejan Marinković u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
51. bitev. Epic Trip. Od 22. do 30. septembra. Forced Entertainment. Jan Faber. Jerni Lorenci. Amir Reza Kuhestani. Ersan Montag. Belgrade, we have a problem.
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Saramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u Belkanto tumačenju. U prodaji. RTS izdavaštvo priređuje veliki letnji popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Otkada glavu promolih iz majke, ja se samo sklanjam od bezumne hajke. Umesto da sam na dugačkom štapu, otuda prvo isturio kapu i dok potroše uk iz pamećenja odlagao muku i slavu rođenja.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Matije Bećkovića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 14. oktobar u 19 časova, samo na Radio Beogradu 2.
Časova i 30 minuta, slušate emisiju Kulturni krugovi. Vikend za nama doneo nam je dakle otvaranje Bitefa i Međunarodnog festivala pozorišta za decu, ali i zatvaranje jednog značajnog festivala. Naime, u Leskovcu je dodelom nagrada proteklog vikenda završen 10. internacionalni festival režije. Grand Prix Živojin Žika Pavlović dobila je hrvatska rediteljka Hana Jušić za film Ne gledaj mi u pjat, a na zatvaranju je bila Biljana Mijalković.
Žiri koji su činili Zrinko Gresta, prošlogodišnji pobednik, slovenački umetnik Karpo Aćimović Godina i naš glumac Zoran Cvijanović, odlučio je da Grand Prix Živojin Žika Pavlović pripadne hrvatskoj rediteljki Hani Jušić za film Ne gledaj mi u pijat.
To što sam sa debitantskim filmom postigla to da putujem, da budem po festivalima, i to stvarno se tome nisam uopće nadala, i nekako sad je samo taj pritisak za drugi film malo prevelik.
Koliko vam znači da se vaš film vidi i na tim prostorima?
Pa naravno da mi to znači, zato što je, mislim da je taj mentalitet jako sličan i da nekako publika iz bivše Jugoslavije najbolje može razumjeti filmove jedni od drugih, i bilo bi mi drago da se publika otvara prema filmovima iz susjednih zemalja.
Poznajete li srpsku kinematografiju? Šta mislite o njoj?
Ne poznam je baš toliko dobro koliko bih htjela. Naravno, poznajem onu prije 90-ih bolje. Ma, zapravo znam ove najpoznatije autore. Čini mi se da u zadnje vrijeme ima super mladih autora koji rade dobre stvari. Neki su mi i prijatelji, pa tako.
Dobitnik druge nagrade, slovenački reditelj filma Noćno življenje, Damjan Kozole, zbog neodložnih poslova za nagradu se zahvalio pismom.
Bilo mi je veliko zadovoljstvo da budem deo festivala koji u centar pažnje stavlja ono bez čega nema filma, a to je režija. Posebno mi je drago da nagrade nose ime velikana evropske kinematografije Živojina Žike Pavlovića, koga sam poznavao i izuzetno cenio. Mi smo pred samim početkom raspada Jugoslavije čak zajedno spremali njegov film Istinitost, koji bi trebalo da snimi u Sloveniji, ali se taj film, nažalost, nikad nije ni snimio.
Treću nagradu osvojio je Bojan Vuletić za režiju filma Rekvijem za gospođu J.
No, možda je jedno od najznačajnijih, jer ime Živojina Žike Pavlovića, našeg najvećeg jugoslovenskog umetnika, slikara, pisca i reditelja, je nešto što zaista imponuje, da kažem tako, na neki način na početku moje karijere. Ova nagrada je nešto što daje podstreka i nade i meni samom i ekipi sa kojom radim da nastavimo da radimo bolje.
Organizatori već razmišljaju o narednom festivalu, kaže selektor Milan Špiček.
U životu svakog festivala treba da prođe bar 10 godina. To se dogodilo s ovim festivalom. On je sad dostigao jedan, rekao bih, skoro vrhunski kvalitet, što potvrđuje i ovogodišnje i produkcije i svi događaji koji su se odigrali na festivalu. Sad je veliko pitanje kako održati nivo ili ga nadmašiti. Već razmišljamo i mislim da ćemo od sljedeće godine uvesti 2 nagrade, ako nam bude pomoglo Ministarstvo za kulturu, a nadam se da hoće. Biće to nagrade za glumicu i glumca, jer ovom festivalu samo nedostaju glumci.
Postoji li mnogo festivala filmskih u Srbiji?
Ne, apsolutno ne. Budući da su nam bioskopske sale skoro prazne, festivali su posljednji bastion u odbranu filma.
10. Leskovački internacionalni festival režije zatvorila je Jelisaveta Seka Sablić, dobitnica nagrade Zlatni lešnik, za ulogu u filmu Igla ispod praga. Najbolju mušku ulogu ostvario je makedonski glumac Martin Georgoski u filmu Amok. Na festivalu su organizovane i brojne prateće manifestacije.
Well, I don't go to church on Sunday. I don't get on my knees to pray. Don't memorize the books of the Bible. I got my own special way. Yeah, I know Jesus, he loved me. Maybe just a little bit more. If I fought it on my knees every Sunday at the Reveille's candy store. Well, it got to be a chocolate Jesus. Make me feel so good inside. You got to be a chocolate Jesus to keep me satisfied. Well, I don't want no Abba Zabba. I don't want no almond swirl. There ain't nothing better a suitable for this girl. Well, they're the only thing that can pick me up. It's better than a cup of gold.
say only shaggy Jesus can satisfy my soul. Rough and it's whiskey on a shade. It's best wrapped to save it up in cellophane. Flows like a big mud, but that's okay. Boom, 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 that's my fate. Well, he got to be a chaggly Jesus, good enough for me. He got to be a chaggly Jesus, he good enough for me. To make me feel so good inside, he got to be chaggly Jesus to keep me satisfied.
15 časova 37 minuta sa festivala filmske režije selimo se pred bioskopska platna. Protekle nedelje u Beogradu je premijerno prikazan film britanskog reditelja Stevena Frearsa Viktorija i Abdul. Koliko ovaj geopolitički moment pogoduje filmskom podsjećanju na najznačajniju kraljicu Britanske imperije, slušamo u kritici Vesne Perić.
Viktorijansko doba u povesti Ujedinjenog kraljevstva označeno je kao zlatnu doba, doba geografske, ekonomske i kulturne ekspanzije. Vladavina kraljice Viktorije trajala je punih 6 decenija do početka 20. veka. Britanski reditelj Stephen Frears u najnovijem ostvarenju zasnovanom na pronađenim dnevničkim i biografskim beleškama donosi svojevrsno ljubavno pismo kako institucije monarhije, tako i samoj kraljici Viktoriji kao javnoj personi, ali i onom skrivenom privatnom delu njene ličnosti. Koincidentno ili ne, u doba ne baš sjajnih odnosa ostrva i kontinentalne Evrope u jeku Brexita, Frears potencira političku moć Britanije kroz jednu poprilično bajkovitu priču o platonskom ljubavnom odnosu između kraljice Viktorije u njenim 80-im i mladog Indusa muslimanskog porekla Abdula, koji se povodom ukazivanja časti Indije kraljici na njenom jubileju igrom srećnih okolnosti obreo na kraljičinom dvoru. 20 godina ranije glumica Judi Dench, koja u filmu Viktorije i Abdul igra noseću ulogu, također je oživjela lik kraljice Viktorije u ostvarenju pod nazivom Gospođa Brown. To je bio pežorativni kraljiči nadimak u periodu kada je sa jednim slugom škotskog porekla ostvarila sličnu bliskost kao sa kasnije Indusom Abdulom. Abdul je kraljici kroz svoje priče otkrivao jedan daleki, egzotični, senzualni i životom pulsirajući svet. Monarhinja koja je neposredno pred njegov dolazak bila gotovo u fazi vegetiranja, najednom je oživela i ispunila se energijom erosa i žeđi za životom. Stephen Frears s velikom brzinom uspostavlja bliskost kraljičinog odnosa sa slugom, koji ubrzo postaje jedna vrsta njenog duhovnog učitelja i ličnog asistenta, uznapredovavši vrtoglavo na ceremonijalnoj lestvici kraljevskog dvora. Odium, koji izaziva njegov uspon kod kraljičine porodice i plemstva, eksplicitno pokazuje poslovični odnos zapadnog belog čoveka prema drugim kulturama. Taj odnos između rasnog i klasnog privilegovanog i neprivilegovanog pojedinca Stevenu Frearsu kao reditelju nije nepoznata teritorija. Polovinom 80-ih, dok još nisu bile u najavi skorašnje masovne migracije i talasi izbjeglica i ksenofobija na delu, Frears se poduhvatio ekranizacije romana pisca pakistanskog porekla Hanifa Kureši Moja mala perionica, koji tematizuje odnos pakistanskog imigranta i Britanca. Vratimo li se na filmsku priču Viktorije Abdul, koja, pored elemenata bajke, nosi snažne melodramske elemente, nažalost zapažamo da Judi Dench u ulozi kraljice Viktorije daleko scenski nadmašuje svog partnera, mladog Alija Fazala, nekadašnju zvezdu bollywoodskih produkcija, koji zasigurno pod rediteljskim indikacijama suviše pojednostavljuje čak i do banalnosti lik plemenitog naivca opčinjenog kraljicom kao osobom. Tuga monarha kao usamljene persone koje pronalazi utočište u neposrednom, ravnopravnom i neformalnom kontaktu sa mladićem jeste najveći kvalitet filma Viktorija i Abdul, a za nju je svakako zaslužno glumačko umeće dive kao što je Judi Dench.
Hey, hey.
15:41, poštovani slušalci, danas je u Pres centru Udruženja novinara Srbije otvorena debata Kulturna politika i demokratija. Debata je održana u okviru projekta Dijalog u centru Fondacije Centar za demokratiju u saradnji sa Friedrich Ebert Fondacijom iz Beograda. Slušamo kako je bilo na ovoj debati u prilogu Sare Arsenović.
Debata Kulturna politika i demokratija danas je okupila predstavnike Ministarstva kulture, najvažnijih institucija kulture, umetničkih udruženja i organizacija civilnog društva. Cilj debate je da se u otvorenom dijalogu razume princip slobode izražavanja i uloga kulture u demokratskom razvoju društva i jačanju demokratskih institucija. Jednog od učesnika ove tribine, Dejana Ilića, urednika izdavačke kuće Fabrika knjiga i časopisa Reč, pitali smo kako bi naziv ove debate trebalo da bude shvaćen i u kakvoj su korelaciji kulturna politika i demokratija.
Pretpostavljamo da bi demokratija trebalo da stoji kao neka opšta metafora za neke vrednosti za koje bismo mi mislili da su važne. Onda bi odnos između kulture i demokratije morao biti takav da svaka kulturna politika koja promišljeno deluje unutar polja kulture treba da promoviše vrednosti demokratije. Što ne znači da sve što se događa u polju kulture treba da bude u prilog demokratije, ali ako vodiš nekakvu promišljenu politiku, onda bi jeli s te strane morao da dolazi posticaj da se te vrednosti jeli promovišu unutar polja kulture. Polje kulture je mnogo komplikovanije od promovisanja nekih vrednosti i bilo bi jako opasno da se polju kulture nameću tačno određene vrednosti, ali kulturna politika nije isto što i kultura. Dakle, kulturna politika je svesno delovanje unutar polja kulture i insistiranje na nekim vrednostima koje bi bile od značaja za sve članove društva. Kako je kod nas kulturna politika u ovom trenutku očajna, bolje bi bilo da je nema nego da je ovakva, a to nam govori je li stanje demokratije u ovoj zemlji.
Neposredan povod za ovaj razgovor jeste i predložen nacrt strategije razvoja kulture Srbije, a čućemo kako Vesna Marjanović, narodna poslanica, komentariše ovaj dokument kroz prizmu aktuelne kulturne politike.
Sam naslov dokumenta strategija podrazumeva jednu viziju za budućnost. Međutim, nažalost, po mom mišljenju, taj dokument nije dao nikakva rešenja. On je spisak nekih želja, da li su lepe ili ne, prepuštam kulturnoj zajednici da proceni. Nije ni po svojoj strukturi, ni po svojoj metodologiji, ni po rešenjima koje nudi, nije strateški dokument.
Dramaturškinja Milana Bogavac takođe je istakla samo neki od nedostataka pomenute strategije razvoja kulture, ali i probleme ostvarivanja demokratije u Srbiji.
Čini mi se da dok nemamo veća sistemska ulaganja i bolju politiku oko toga kako radimo sa omladinom na nekom njenom jeli, kulturnom obrazovanju, uopšte na obrazovanju koje se koristi nekim praksama iz kulture, umetnosti i pozorišta i tako dalje, čini mi se da ne možemo da govorimo o nekoj dugoročnoj strategiji koja će nas dovesti do toga da budemo obrazovanije i otvorenije i na kraju krajeva demokratskije društvo. Ovde se demokratska ideja slobode govora vrlo često poistovećuje sa pravom da lupetam na svaku temu o kojoj apsolutno ništa ne znam, gde se onda vrlo često dolazi i do atmosfere linča koja naravno nije nikakva vrsta demokratske procedure. Mislim da smo mogli tome da posvedočimo i evo od juče kada je otvaranje Bitefa bilo uživo prenoženo na Radio Televiziji Srbije i gde evo ja već poslednjih 24 sata isključivo čitam komentare i potpuno sam frapirana količinom nekog samouverenog neznanja s kojim je ta predstava dočekana u Srbiji. Naravno, tu ne govorim da su neznalice ljudi koji gledaju televiziju i da ne treba da ih se tiče na šta se troši novac iz budžeta i tako dalje. Samo govorim o tome da je očigledno da su ti ljudi sistemski zapostavljeni, da ne barataju osnovnim kulturno-umetničkim pojmovima koji bi im omogućili da tu predstavu sagledaju dalje od palanačkog šoka nad Golotinjom.
I like what doing, I like what you keep doing. Your eyes look mighty fine, I really think I'm losing it. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Pretty boy, don't be shy like all your bad ideas. Ain't this a nice surprise to find a man so dear? Oh, oh, oh.
Smile.
stay because you're here. Oh, 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 them skinny girls I bitter and reserve. If you want a loud love, then I'm just what you deserve. Oh,
u 15:47 pitamo vas u emisiji Kulturni krugovi kada ste poslednji put pisali dnevnik, jer umjesto da se piše, danas se dnevnik snima. U galeriji Barcelona do 30. septembra otvorena izložba fotografija Eme Sabo, This Must Be The Place, Naive Melody. Zašto baš taj naslov i šta je na snimcima, govori Ema Sabo u prilogu Snežane Ristić.
Zapravo naslov je Naive Melody, This Must Be The Place i sam naslov je citat pesme Talking Heads-a, koji je pomalo ciničan, zato što se sama izložba bavi zapravo pojmom konstrukcije identiteta i zapravo načinom na koji se mi predstavljamo široj ili užoj javnosti, pa samim tim i sebi. Na kraju svih kraja.
Pa kad kažeš konstrukcijom identiteta, to otprilike znači da to možda i nije istinito s jedne strane, a s druge strane ovo su fotografije ne. Koje su...
Te fotografije su deo projekta u nastajanju zapravo, koji ima radni naziv Život na mrtvom filmu, a konstrukcija identiteta i u stvari to je relativna stvarnost, pa to jeste relativna, zato što zavisi od toga kako je mi poimamo, odnosno ja ili neko drugi. Moja stvarnost koja je vrlo intimno zabeležena kroz te fotografije može biti nešto potpuno drugo za, na primjer, aktere tih fotografija.
S druge strane, oni koji učestvuju na tvojim fotografijama i u tvom životu potpuno drugačije vide, recimo, tu stvarnost.
Tako.
Zbog toga ona rečenica, kao što stoji u filmovima ili u knjigama, ovo u stvari nema veze sa stvarnim likovima, ljudima i događajima.
To je zapravo šala koju sam nekako morala da iskoristim u ovom kontekstu, zato što se i sama često zapitam šta je to moja stvarnost, ko sam to ja i ko su zapravo svi ti ljudi koje volim.
Malo filozofski pristup, a pomenu mrtve filmove, šta to znači?
To znači da sam ja u jednom trenutku početaka bavljenja fotografijom shvatila da sam prestala da fotografišem svoj život, ljudi iz svog života i da sam postala veoma sebično osetljiva na to da budem fotografisana, da bivam fotografisana i s obzirom da sam se...
U smislu volim ili ne volim da se fotografiš?
U smislu ne volim da se fotografiš. I s obzirom da sam se u to vrijeme bavila pozorišnom fotografijom, pa samim tim i nekom malo dubljim pristupom portretu u fotografiji, shvatila sam da to zapravo nije fair. I onda sam u jednoj poseti mom ocu, koji je također...
poznati fotograf Imre
da,
Sabo.
Da, također fotograf, pronašla u zamrzivaču dve cele sekcije pune filmova kojima je istekao rok trajanja pre 10, 15, 20 godina. I s obzirom da je Nikon FM aparat u koji sam zaljubljena od početka bavljenja fotografijom, rešila sam da u stvari napravim igru sama sa sobom, te nakon tog beleženja vrlo intimnih trenutaka Ja zapravo ne znam da li ću uopšte išta imati zabeleženo nakon razvijanja tog filma. I veoma sam srećena što se nikada nije desilo da imam propali film. I fotografije koje su izložene nisu postproducirane, takve su kako su na negativu i kako su skenirane. Zapravo, to je moja velika ljubav prema greškama. Pa,
neoštrim fotografijama, lošim kadriranjima.
U fotografiji, u umetnosti, ja, u drami, u književnosti, ja volim jako greške.
I ovde imaš nešto što recimo sa digitalnim fotografijama ne imaš, a to je 36-38 fotografija na filmu, nema više, ne može se ispucavati film do beskraja, nema brisanja.
Jasno, apsolutno, to je već stvar sistema obrazovnog na Fakultetu primenjenih umetnosti. Ja pronalazim sebe vrlo srećnom zato što smo mi na prvoj godini koristili isključivo analogne fotoaparate i fotoopremu, te sam ja razvila taj način razmišljanja.
Poštovani slušalci, privodimo kraju današnju emisiju Kulturni krugovi, koju je muzički obojio Predrag Vasić. O dobrom tonu brinuli su Vladimir Penđer i Igor Ristić, a organizacije emisije Zoran Tasić. Posle najnovijih vesti na našim talasima sledi emisija Ars Sonora, kroz aktuelne muzičke događaje vodit će vas Ivana Komadina, a sutra od 15 časova sa vama u emisiji Kulturni krugovi Sara Arsenović. Ja sam Ranko Stojilović i želim vam prijatan dan uz talase Radio Beograda 2. I can't tell.